Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister hospodárstva Richard Sulík čelí v parlamente odvolávaniu. Katolíci slávia Sviatok Božieho tela, ktorý je spojený s eucharistickými procesiami. Ruský vyslanec pri Európskej únii pohrozil, že Moskva by mohla úplne zastaviť dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Národná rada dnes rokuje o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka z funkcie. Žiadosť podal opozičný Smer a skupina okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Dôvodom má byť pasivita ministra pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohodných látok. Líder Smeru Robert Fico hovorí o fatálnom zlyhaní Richarda Sulíka.
Politická vôľa veľkých západných krajín v Európskej únii a žiaľ, tejto politickej vôli sa bez akýchkoľvek limitov a obmedzení pridala aj súčasná vláda Slovenskej republiky, teda vôľa poškodiť za každú cenu Ruskú federáciu tlačí európsku ekonomiku do neuveriteľného kúta.
Minister hospodárstva Richard Sulík trvá na tom, že sa rezortu podarilo pre Slovensko dohodnúť viacero dôležitých bodov týkajúcich sa pohonných hmôt, plynu, ale aj elektriny. Doplnil, že cena elektriny na budúci rok nestúpne, naopak plyn zdražuje na budúci rok o 20% a o infláciu a ďalšie roky iba o infláciu. Slovensku zároveň podľa Richarda Sulíka nedostatok plynu zatiaľ nehrozí.
Vyzerá ten cieľ, 10. júla má všetko naplnené a 10. júla môžem povedať, OK, je to v suchu na budúcu zimu. Preto, lebo nerozhoduje len cena plynu, rozhoduje aj množstvo. Je fajn mať plyn zadarmo, ale keď ho raz nemáte, tak máte ďaleko väčší problém, ako keď ho máte za vysokú cenu. A k dnešnému dňu má SPP fyzicky 6,7 terawatthodín plynu. To je 78% toho, čo potrebujeme na preklenutie tej zimy. Spoločnosť SPP bude aj po 10. júli pokračovať v plnení zásobníkov a po druhé budeme tých plniť preto, aby samotná SPP splnila celý záväzok Slovenska voči nariadeniu EÚ a to je mať odhadom tých 31,5% ročnej spotreby.
Vláda návrh na odvolanie Richarda Sulíka odmieta. Podľa premiéra Eduarda Hegera ide iba o snahu Roberta Fica vrátiť sa opäť k moci. Na odvolanie ministra je potrebných aspoň 76 hlasov zo 150 členného parlamentu. Kľúčový bude postoj poslancov vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktoré by malo pred hlasovaním o ministrovi povedať, ako sa zachová. Slovensko darovalo Ukrajine 5 vrtuľníkov a muníciu. Pomoc schválila vláda. Minister obrany Jaroslav Naď vysvetlil, že táto pomoc, rovnako ako všetky doterajšie dodávky, budú Slovensku preplatené z Európskeho mierového nástroja. Pripomenul, že uvedené vrtuľníky už boli z našich ozbrojených síl vyradené a nahradené modernými vrtuľníkmi Black Hawk. Hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľka-Kaštíková.
Minister obrany na rokovaní v Bruseli informoval, že pre Ukrajinu potrebná 122 mm munícia do systému Grad, rovnako ako 4 vrtuľníky Mi-17 a jeden vrtuľník Mi-2, ktorých darovanie Ukrajine schválila vláda, sú už po bezpečnom odovzdaní v užívaní ozbrojených síl Ukrajiny.
Minister Jaroslav Naď sa zároveň zúčastnil na rokovaní členských krajín Aliancie a predstaviteľov ďalších 20 krajín v sídle NATO v Bruseli, aby koordinovali svoju vojenskú pomoc Ukrajine s ostatnými partnermi a spojencami. Doplnil, že je v našom záujme pomáhať Ukrajine všetkými dostupnými spôsobmi a prostriedkami a prispieť tak k tomu, aby sa vojenský konflikt nerozšíril a nenabral na sile.
Krátko z domova.
Príspevky za ubytovanie pre odídencov sa zvýšia. Cieľom zmeny je motivovať poskytovateľov ubytovania k udržaniu ubytovacích kapacít a tiež rozšíreniu ponuky ubytovania zo strany súkromného aj neziskového sektora. Vyplýva to z návrhu, ktorý schválila vláda. Príspevok za ubytovanie odídenca nad 15 rokov bude 8 eur za jednu noc. Za ubytovanie odídenca, ktorý nedovršil 15 rokov, poskytne štát 4 eurá za noc. Parlament schválil hlasmi 87 poslancov Kilečko 2. Obsahuje zhruba 200 zmien, ktoré majú znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov. Minister hospodárstva Richard Sulík v parlamente povedal, že ministerstvo už robí na treťom kilečku. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa chce v najbližšom čase stretnúť s odborármi zo štátnych záchraniek, ktorí vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Na stretnutí plánuje diskutovať o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je momentálne v parlamente, ale aj o kompetenciách zdravotníckych záchranárov, ich platoch či pracovných podmienkach. Mesto Handlová dnes vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Urobilo tak v súvislosti s nočným požiarom na Okružnej ulici, ktorý si vyžiadal životy 4 ľudí. Informovala o tom po zasadnutí krízového štábu primátorka Silvia Gruberová. K tragickej udalosti podľa nej došlo v bytovom dome v súkromnom vlastníctve, ktorý má 55 bytov, býva tam približne 120 obyvateľov. Keďže tam nemá každý trvalý pobyt, ich počet môže byť vyšší. Na Poľanu zajtra odchádza časť zásahového tímu pre medveďa hnedého s 50 poľovníkmi. Povedal to minister životného prostredia Jan Budaj. Budú regulovať medvede, ktoré miestne autority alebo obyvatelia označia za problémové, teda že ich ohrozujú alebo schádzajú z horských polôch do intravilánu. Prostredníctvom 918 vykonaných PCR testov odhalili včera 177 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tiež 3 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 128 pacientov s ochorením COVID-19. Opičie kiahne sa u pacientky s podozrením, ktorú hospitalizovali vo fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Rejmana v Prešove, nepotvrdili. Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky sú negatívne. Na Slovensku sa tak doteraz žiadny prípad nepotvrdil. Pokračuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj u nás. Vtedy hygienici príjmu všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika. K prenosu opičích kiahní z človeka na človeka dochádza priamým kontaktom s infekčnými léziami, telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priamého a dlhodobého kontaktu. K prenosu dochádza aj nepriamo, napríklad kontaminovanou bielizňou alebo inými kontaminovanými povrchmi. Ľahko sa šíri pri úzkom fyzickom kontakte.
Daša Račková pripomenula, že opičie kňahne sú stigmatizovaným ochorením, preto je dôležité o podozreniach či o potvrdených prípadoch informovať ohľaduplne.
Prosíme preto každého, kto o jednotlivých prípadoch informuje, aby dbal na to, aby z rozsahu poskytovaných informácií nebolo možné osobu identifikovať a aby nezabudol na dôvernosť informácií o podrobnom zdravotnom stave pacienta.
Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách, vrátane Českej republiky, Rakúska či Maďarska. Výskyt mimo Afriky bol doposiaľ zriedkavý. Ochranu proti ochoreniu poskytuje očkovanie proti pravým kiahňam. Slovensko plánuje kúpiť 2000 dávok tejto vakcíny. Očkovať by sa ňou mali iba úzke kontakty s vysokým rizikom nákazy na ich vlastnú žiadosť a zdravotníci v profesionálnom riziku.
Cirkvi.
Po slávnosti Najsvätejšej Trojice slávime dnes slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi. Je to prikázaný sviatok. V mnohých farnostiach sa preto dnes konajú, alebo v nedeľu budú konať eucharistické procesie. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rannú svätú omšu spojenú s eucharistickou adoráciou a procesiou v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebroval Peter Staroštík, dekán farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Drahí bratia a sestry, všetky vás s radosťou vítam, aby sme spoločne dnes oslávili najsvätejšie Kristovo telo a krv. Ten pokrm a nápoj, ktorý nám dáva Ježiš Kristus pre náš časný život, i ako pokrm pre večnosť, záruku večného života.
Je to mimoriadne krásna a vzácna slávnosť, kde si uctievame Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri na Zelený štvrtok. Profesor František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.
Boh sa stal človekom pre nás a pre našu spásu. A to je pozvanie, keď prijímam Ježišovo telo a krv, tento pravý nápoj, tento pravý pokrm, tak je to preto, že ja sa otváram pre službu, pre bytie, pre toho druhého človeka.
Slávenie tejto slávnosti v súčasnosti nám chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Pokračuje profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
Je to sviatok, ktorý je špecifický práve v tom, že pozornosť a náš vzťah sa orientuje na Eucharistiu. Samotný názov Kristovo tela krvi už naznačuje, že práve Eucharistia, oltárna sviatosť, je v centrálnej pozornosti veriaceho človeka.
Slávnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína v oltárnej sviatosti.
Ruské sily útočia na Ukrajine aj na nové ciele. Mesto Čortkiv, kde žije slovenský dominikán páter Svoradian Duda, bolo mimo bojových línií. V uplynulých dňoch však na mesto padli ruské rakety. Ako funguje miestna farnosť po útoku, zisťovala Alžbeta Pavlíková.
Ruské rakety zasiahli mesto Čortkiv na západe Ukrajiny, kde doteraz neprebiehali žiadne boje. 4 rakety vleteli aj do obytnej časti. Pri útoku utrpelo zranenia okolo 23 ľudí. Situáciu približuje slovenský dominikán Svoradian Duda, ktorý pôsobí v miestnej farnosti.
Zázrakom Božím, že sa nikomu nič vážnejšieho nestalo, len obrovské materiálne škody sú. Niekoľko domov je povaľaných a v radiuse asi 500 metrov ľudia ako potrpeli tým, že povybívala im okna, narušilo strechy, fasádu. No a tam vlastne, kde tá tlaková vlna bola silnejšia, tak aj vnútri zdomolovali sa byty.
Obyvatelia mesta poznali vojnu skôr z médií. Priamy útok zažili prvý raz. Ako uviedol páter Svorad, ľudia ostali vyľakaní a viac obozretní, keďže útoky môžu prísť kedykoľvek.
Vieme, čo sa robí. Vlastne hlavne na juhu a hlavne na východe Ukrajiny, že to sú ťažké boje, som ľudia veľmi trpia, takže modlitbe neustávame. No ale teraz na ľudí to prišla taká úzkosť, že už teraz sú viacej takí naľakaní, prosia o modlitbu. Častejšie som s nimi teraz v takom kontakte a prosia hlavne, aby som sa modlil, aby dostali takúto sílu znovu. No naľakali sa. Keď si ranát zahučí, tak hneď utekajú do ukrytoch, lebo môže všeličo sa stať.
Miestni veriaci sa neustále v modlitbe obracajú na panu Máriu a ako uviedol páter Svorad, jej príhovor je naozaj cítiť.
A zaj Matka Božia nás chráni, nepoškvenie srdce, to tak cítiť a vidieť aj v takýchto situáciách.
Slovenský dominikán opäť vyzdvihol pomoc, ktorú Ukrajine poskytuje Slovensko, ale aj iné krajiny. Ľudia v jeho farnosti pokračujú síce v bežnom živote, ale neustále je potrebná pomoc pre iné oblasti, v ktorých sú najťažšie boje. Stále však vníma dobrú spoluprácu slovenskej a ukrajinskej katolíckej charity.
Organizácia Mary's Meals zabezpečuje pre viac ako 2 milióny detí z 20 krajín jedlo, aby takýmto spôsobom mali prístup ku vzdelaniu. V školách, kde deti dostávajú jedlá, stúpa počet zapísaných žiakov. Zlepšuje sa ich dochádzka, deti sa dokážu lepšie sústrediť, sú zdravšie a dosahujú lepšie výsledky. Peniaze na jedlá pomáhajú získavať aj dobrovoľníci. Viac povie Peter Štancel.
Dobrovoľníčka Lucia Kresanová má záľubu v knihách. Túto záľubu spojila s pomocou deťom prostredníctvom organizácie Mary's Meals. Zorganizovala knižnú burzu v dome Quo Vadis.
Ja ako dobrovoľníčka, ktorá som tu na Slovensku, som sa rozhodla nejak pridať ruku k tomuto dielu a spojila som moje záľuby, čo sú knihy, a tak som sa rozhodla tieto knižky predávať, či už cez internet alebo medzi ľuďmi, a vyzbierané peniaze potom idú na podporu tejto organizácie.
Včerajšia burza kníh nebola prvou aktivitou Lucie.
Pôvodne to fungovalo v skupine, skupina je na Facebooku, volá sa Charitatívna knižná burza, čítaj a daruj z Mary's Meals. Rovnako mám účet aj na Čarovnej poličke a knižky predávam cez Bažilus. Teraz predávam knižky tu v dome Quo Vadis a takisto som už organizovala predaj kníh aj v UPCčku v Bratislave.
Do pomoci deťom prostredníctvom predaja kníh sa zapájajú aj rôzne miesta na Slovensku. Jedným z posledných príkladov je burza kníh na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi.
Takáto knižná burza na škole bola teda aj v Prievidzi. Tam to mali troška tak dlhodobejšie, ale aj takú jednorazovú akciu. Potom taká väčšia akcia bola v Nitre. Tam sa tiež podarili vyzbierať nejaké peniažky a tady to aj v Bratislave v Dubravke, tiež jeden môj známy pán učiteľ organizoval knižnú burzu, a ešte aj v Krompachoch.
V kaplnke svätej Heleny na najväčšom považsko-bystrickom sídlisku Rozkvet umiestnia nový orgán. Nahradí 30 rokov používaný hračkársky keyboard. Slúžiť bude nielen na liturgické účely, ale aj na organové koncerty. Informoval o tom organista Pavol Tvrdý.
Kaplnka svätej Heleny má takú zaujímavú históriu. V 20. storočí bola v podstate poškodená, bola zanedbaná. Mobiliár aj v zariadenie kaplnky bolo vlastne zničené, rozbité, rozkradnuté. Máme informácie o tom, že v kaplnke sa orgán pišťalovi neznámeho pôvodu, pravdepodobne nebol ani nejaký kvalitný, ale jednoducho nachádzal sa tam. Vzhľadom na tú históriu, tak orgán pošiel rovnako ako aj všetko ostatné zariadenie. No a v 90. rokoch, keď vlastne kaplnku dostali do správy Saletíni, tak ju obnovili, opravili, ale bohužiaľ tie peniaze vždy bolo treba dávať na nejaké nutnejšie veci, takže na orgán nikdy sa nedostalo a jeho miesto 30 rokov nahrádzal nevhodný a jednoducho lacný hračkársky keyboard.
S myšlienkou umiestniť v kaplnke nový orgán prišli samotní organisti. Oslovili renomovanú organársku dielňu v Žiline, ktorá vypracovala projekt a vizualizáciu, s ktorou chceli osloviť sponzorov. Obrátili sa tiež na mesto Považská Bystrica, ktoré si myšlienku nového orgánu osvojilo a stalo sa jeho projektom.
Kolaudácia, alebo respektíve tá inaugurácia, to uvedenie do života je naplánované na 14. august. Tá inaugurácia bude pozostávať vlastne zo slávnostnej svätej omše, kde bude orgán posvetený a uvedený do prevádzky a po obednejších hodinách bude vlastne predstavený širšej verejnosti počas inauguračného koncertu, ktorý odohrajú vynikajúci organisti Vladimír Kopec z Nitry, titulárny organista katedrály nitrianskej, a František Ber, organista z Košic.
Kaplnka svätej Heleny je nielen dominantou sídliska Rozkvet, ale patrí tiež medzi jeden zo symbolov Považskej Bystrice. Po požiari pred 4 rokmi sa do jej obnovy zapojilo aj mesto, ktoré pomohlo s rekonštrukčnými prácami a zakúpilo jeden zo zvonov. Dnes bola zverejnená bilancia za rok 2021 zbierky Halier svätého Petra, podporujúcej pápežovú službu a charitu vo svete. Príjem z darov bol takmer 47 miliónov eur. Medzi najväčších prispievateľov patria USA, Taliansko a Nemecko. Pomoc v núdzi bola poskytnutá v 67 krajinách.
Správy zo sveta.
Európski lídri v Kieve podporili postavenie kandidátskej krajiny Európskej únie pre Ukrajinu. Po stretnutí s Volodymyrom Zelenským to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na rokovaniach v ukrajinskej metropole sa zúčastnili aj taliansky premiér Mario Draghi, nemecký kancelár Olaf Scholz a rumunský prezident Klaus Johannis. Plánovanie návštevy európskych lídrov údajne trvalo niekoľko dní až týždňov. Samotné uskutočnenie však bolo potvrdené až krátko pred jej začiatkom z bezpečnostných dôvodov. Sumarizuje Alžbeta Paulíková.
Traja európski lídri pricestovali do Kieva vlakom z Varšavy. Starosta Kieva Vitali Kličko ich návštevu privítal a pre nemecký denník Bild uviedol, že je šťastný a hrdý. Ide podľa neho o znak veľkej podpory v čase, keď navštíviť Kiev je stále riskantné, pretože strely môžu opäť dopadnúť kedykoľvek. Návšteva troch európskych lídrov má podľa Klička predovšetkým veľký symbolický význam a preukazuje Ukrajine podporu v čase vojny. V Európe môže byť podľa jeho slov stabilita len vtedy, keď ruský prezident Vladimír Putin ukončí krutú vojnu proti Ukrajine. Nemecký kancelár Olaf Scholz počas dnešnej návštevy prisľúbil trvalú podporu Ukrajine. Finančná, humanitárna, ale aj vojenská pomoc bude podľa neho pokračovať, kým to bude potrebné. Olaf Scholz bol pritom opakovane kritizovaný za to, že nezaujal dostatočne dôrazný postoj proti Rusku a od začiatku ruskej vojenskej invázie ešte nenavštívil Kiev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok vyzval nemeckého kancelára, aby Kievu prejavil viac podpory v boji proti ruskej invázii a čítal mu, že sa priveľmi obáva možných reakcií Moskvy. Traja európski lídri navštívili aj ukrajinské mesto Irpiň, v ktorom ruské jednotky útočili na civilné ciele, školy, kultúrne centrá a obytné domy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ho označil za hrdinské mesto. Dodal, že na vlastné oči videl stopy barbarstva a že odsudzuje masakre, ktoré majú na svedomí ruské sily. Šéf Elizejského paláca ďalej uviedol, že Ukrajina musí byť schopná ubrániť sa ruským jednotkám. Podľa vlastných slov bol jeho osobný postoj v otázke ruskej invázie konzistentný a Francúzsko vždy stálo po boku Ukrajiny. Mesto Irpiň sa podobne ako Buča stalo symbolom krutosti ruských jednotiek. Komisia OSN v oboch mestách zhromažďuje informácie o svojvoľnom zabíjaní civilistov, ničení majetku, rabovaní a útokoch na civilnú infraštruktúru vrátane škôl.
Prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré Rakúsko poskytuje pracovníkom v závislosti od štátu bydliska ich detí, je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. Táto úprava sa týka aj pracovníkov zo Slovenska. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Rakúsko 1. januára 2019 zaviedlo mechanizmus na výpočet paušálnej sumy rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré poskytuje pracovníkom, ktorých deti majú trvalé bydlisko v inom členskom štáte. Tieto daňové výhody zahŕňajú daňový bonus na vyživované dieťa, rodinný bonus plus, daňový bonus pre domácnosť s jediným príjmom, daňový bonus pre rodiča samoživiteľa a daňový bonus z dôvodu výživného. Prispôsobenie sa môže uskutočniť smerom nahor alebo nadol, v závislosti od všeobecnej cenovej úrovne v dotknutom členskom štáte. Komisia na základe domnienky, že tento prispôsobovací mechanizmus je v rozpore s unijným právom, podala proti Rakúsku žalobu na súdny dvor EÚ. Ten spresnil, že sporná rakúska právna úprava tým, že prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, predstavuje porušenie nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia i porušenie nariadenia o slobode pohybu pracovníkov v rámci únie. Pokiaľ ide o rodinné prídavky a všetky daňové výhody uvedené v žalobe Eurokomisie, súdny dvor uviedol, že právo únie zakazuje akúkoľvek diskrimináciu v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu štátnej príslušnosti migrujúcich pracovníkov.
Krátko zo sveta.
Ruský vyslanec pri Európskej únii pohrozil, že Moskva by mohla úplne zastaviť dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Ten je hlavnou trasou pre ruský plyn do Európskej únie. Ceny plynu sa od pondelka zvýšili o 70% na zhruba 145 eur za megawatt hodinu. Zbrane dodané Spojenými štátmi pomôžu Ukrajine získať späť Rusmi okupované územia vrátane Krymu a Donbasu, uviedol to ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Kreml dnes pritom varoval pred novými dodávkami západných zbraní Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že by to bolo úplne zbytočné a spôsobilo by to krajine ďalšie škody. Británia pridala na sankčný zoznam najvyššieho predstaviteľa Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Kirila. Urobila tak v dôsledku jeho podpory a schvaľovania ruskej invázie na Ukrajinu. K oznámeniu britského ministerstva zahraničných vecí prichádza 2 týždne potom, ako sa Európska únia rozhodla ustúpiť tlaku Maďarska a do 6. sankčného balíka voči Rusku 75-ročného patriarchu napokon nezaradila. Ruská pravoslávna cirkev tieto sankcie odmieta. Bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder prišiel o svoje výsady. Odobral mu ich rozpočtový výbor nemeckého parlamentu s tým, že Schröder už nemá žiadne povinnosti spojené s kanceláriou. Bývalý nemecký spolkový kancelár sa ale voči tomuto rozhodnutiu bráni a plánuje podať odvolanie. Ex-kancelár si však môže nechať dôchodok a osobnú ochranku. Maďarská vláda pripravuje plán masového prepúšťania vo verejnej sfére, na ktorom chce ušetriť na budúci rok vyše 75 miliónov eur. Informoval o tom ľavicový denník Nepsava. Úrad predsedu vlády v tejto súvislosti uviedol, že kabinet je odhodlaný znižovať byrokraciu a už v roku 2018 došlo k výraznému zníženiu počtu štátnych zamestnancov.
Šport Rádia Lumen.
Prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik potvrdil, že nový reprezentačný tréner bude zo zahraničia. S Čechom Ivanom Haškom, ktorého meno sa začalo skloňovať v médiách, však zatiaľ nerokoval. Slovenský futbalový zväz hľada nástupcu Štefana Tarkoviča, ktorého výkonný výbor zväzu odvolal počas júnového asociačného termínu. V 2 stretnutiach Ligy národov viedli národný tím dovtedajší asistenti Samuel Slovák a Marek Mintál. Skalica je už oficiálne tretí nováčik futbalovej Fortuna Ligy 2022-2023. Vstup klubu do najvyššej slovenskej súťaže potvrdilo hlasovaním prezídium Únie ligových klubov. Už 1. júna potvrdilo vstup Podbrezovej a Banskej Bystrice do najvyššej súťaže potom, ako oba kluby prešli skráteným licenčným konaním licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu. Keďže licenciu pre nový ročník Fortuna Ligy ani v odvolacom procese nedostal klub Senice, ďalšie uvoľnené miesto bolo ponúknuté Skalici ako tretiemu týmu v druhej lige. Tá napokon tiež splnila podmienky pre najvyššiu súťaž. Nový ročník Fortuna Ligy odštartuje v polovici júla. Prvé kolo je na programe 15. až 17. júla. V nasledujúcich dňoch bude známy aj presný program zápasov. Novým prezidentom extraligového hokejového klubu Michaloviec sa stal Marek Michajlo. Nahradil Martina Burinského, ktorý sa po skončení funkčného obdobia rozhodol nepokračovať vo funkcii. Michajlo je 5. prezident od návratu Michalovského klubu do druhej najvyššej súťaže v roku 2008. Hokejisti Coloreda úspešne vstúpili do finálovej série play-off NHL. V úvodnom zápase zdolali v noci na dnes dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára Tampa Bay 4-3 po predĺžení. Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí takmer 20 minút, rozdal 3 hity a zblokoval 5 striel stúpera, najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade. Druhý finálový zápas je na programe v noci na nedeľu. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Pearsom sa neprebojovali do semifinále štvorhry na turnej ATP v Londýne. Vo štvrťfinále prehrali s druhým nasadeným chorvátskym párom Mate Pavič, Nikola Mektič 6-4, 5-7 a 9-11. Šesť slovenských bazénových plavcov sa predstaví na júlových majstrovstvách sveta v Budapešti. Najväčším želieskom bude Nikoleta Trníková, ktorá v tomto roku potvrdila výkonnostný progres a prekonala viacero národných rekordov. Okrem nej sa v maďarskej metropole predstavia Richard Naď, Tamara Potocká, Matej Duša, Adam Halas a František Jablčník. V Budapešti budú chýbať dlhoroční slovenskí reprezentanti Andrea Podmaníková s Tomášom Klobučníkom. Ako uviedol tréner slovenskej reprezentácie Roman Havrland, potešilo by ho, keby na majstrovstvách sveta padli minimálne 4 slovenské rekordy.
Počasie.
Viac informácií o počasí má meteorológ Peter Jurčovič.
Piatok, to už budeme zastudený frontom, zase ďalší výbežok vyššieho tlaku. Bude tak polooblačno, oblačno a teploty v raných hodinách v horských dolinách okolo 9 a cez deň v piatok 30-ka asi nebude, vďaka tomu, že budeme vlastne za frontom v trošku chladnejšom vzduchu a keď prídu búrky, tak ešte niektoré by mohli byť aj dosť nebezpečné. Aj s tým treba rátať.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine patriť relácii História a my. Moderátor Ivo Novák vám ponúkne tému Historický vývin náuky o Svätej Trojici. Príjemný večer prežitý v našej spoločnosti vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.